Britaniya yangi bosh vaziri Tereza Mey birinchi ish kunida birinchilardan bo'lib Amerika rahbari Barak Obamaga telefon qildi. Oqiy nazarida Mey xonim davrida ikki ittifoqchi davlatning aloqalari yanada ildamlashishi aniq. Lekin ba'zi diplomatlar bu fikrdan yiroq. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Britaniyaning sobiq va amaldagi diplomatlari Amerika ovozi bilan ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gaplashdi. Ularning aytishicha, Britaniya Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqishga qaror qilgach, endi Washington va London oldingidek yaqin bo'lishi gumon. Ikki davlat 2-chi jahon urushidan beri qalin ittifoqchi bo'lib kelgan edi.
I think there are some genuine longer-term concerns about global growth if in fact Brexit goes through and that freezes the possibilities of investment in Great Britain or in Europe as a whole.
Prezident Barak Obama o'tgan oy Britaniyani Yevropa ittifoqidan chiqmaslikka undadi. Buning oqibatida mamlakat kelgusi savdo kelishuvlarida ittifoqdan ajralib qolish haqida ogohlantirdi. Germaniya endi tobora muhimroq rol o'ynay boshlaydi, deydi Britaniyaning Amerikadagi sobiq elchisi. Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan Britaniya Amerika uchun avvalgidek ahamiyatli bo'lmay qoladi. Berlin va Parij oldingi planga chiqadi, deydi diplomat. Boshqa bir elchining aytishicha, rasmiy London Brexitdan so'ng Amerikaning Yevropadagi muovini, vakili degan nomni boy beradi. Yevropa ittifoqi xavfsizlik va tashqi aloqalarga doir yaxlit siyosatini davom ettirar ekan, London bundan e'tiboran unga ta'sir qila olmaydi, deydi diplomat.
The UK chose to join the invasion of Iraq before the peaceful options for disarmament had been exhausted.
Yaqinda Britaniyada uzoq kutilgan Chilcot hisoboti e'lon qilindi. Unda jumladan sobiq bosh vazir Tony Blair Amerika bilan bir safda Iroqqa qo'shin tortishi ortidagi manzara tasvirlanadi. Nima bo'lishdan qat'i nazar, sizni qo'llab-quvvatlayman, sizning tarafingizda bo'laman, deb yozgan Tony Blair urushdan 8 oy oldin prezident Jorj Bushga xatida.
Military action at that time was not a last resort.
Blair deyiladi tahlilda. 2001-yilning 11-sentabridan keyin Bushga to'la-to'kis yordam va'da qilishining sababi Washingtonni ittifoqchi sifatida boy berishni, qalin rishtalarni buzishni xohlamagan. Biroq, deya yozadi Jon Chilcot, hisobot muallifi, Britaniya Iroqqa qo'shin tortishi uchun xalqaro hamjamiyatdan ruxsat olish kerak, deya tavsiya qilganida rasmiy Washington quloq solib o'tirmagan. Jon Chilcot Britaniya sobiq diplomati. Uning boshchiligidagi komissiya 7 yil davomida Iroq urushiga doir tergov o'tkazdi. 2009-yilda boshlangan tekshiruv natijalari joriy yilning iyulida e'lon qilingan. Hisobot Iroq bosqinida Britaniya siyosatchilari, razvedkasi, diplomatlari va generallarni ayblaydi. Amerika ovoz bilan gaplashgan diplomatlarning so'zlariga ko'ra, hatto Brexitdan oldin Amerika tashqi siyosati uchun mas'ul rasmiylar Londonga kamdan-kam suyana boshlagan. Misol uchun, 2013-yilda Britaniya qonunchilari Suriya rahbari Bashar al-Assadga qarshi qo'shma harbiy chora ko'rish iltimosini rad etgan edi va Washington bundan hayratga tushgan edi. Fransiya esa Afrika va Yaqin Sharqda jihodchilarga qarshi faol jangovar harakatlar olib boryapti, deydi Amerika diplomatlari. Barak Obama ma'muriyati aynan Fransiyani Amerikaning eng keksa sheriklaridan, ittifoqchilaridan deya ta'riflayapti. Shunday bo'lsa-da, o'tgan hafta Polshada NATO sammitiga yo'l olgan Barak Obama Britaniyani tinchlantirishga urindi. Amerika va Britaniya aloqalari qalin bo'lib qoladi, dedi Amerika prezidenti. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.